Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bosna i Hercegovina teško se može slobodno razvijati ukoliko joj se neprestano nameće politika posebnog slučaja, za koje ne vrijede demokratski standardi ljudskih prava i građanskih sloboda, rečeno je na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca, Kruga 99. Tema današnje sesije bila je etnonacionalizam protiv demokratske nacionalne države Bosne i Hercegovine. Policijska uprava Banja Luka provela je prošle noći uz podršku uprave za organizovanje i teški kriminalitet raciju u nekoliko banjalučkih lokala. Racija je uspješno završena u ranim jutarnjim satima, a slobode je lišeno 5 osoba. 4 osobe uhapšene su zbog krivičnog djela neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga. Jedna osoba lišena je slobode po zakonu o javnom redu i miru, a nađena su i 3 paketića kokaina. Zbog povećanja koncentracije zagađajućih materija u zraku, ponovo je proglašena epizoda pripravnosti u kantonu Sarajevo. Najveća koncentracija zagađenih materija u vazduhu jutros je zabilježena na mjernim stanicama vijećnica otoka i Ilijaš. U stanju takozvane epizode pripravnost preporučena je zabrana kretanja automobila i teretnih vozila čiji dizel motori imaju normu Euro 1 ili manju, intenziviranje čišćenja i pranja puteva sa primjenom mokrog postupka kalcihloridom. Prioritet britanske vlade na čelu sa Borisom Johnsonom je napuštanje Europske unije 31. januara, izjavio zvaničnik britanske vlade Michael Gove. Gove je na televiziji Sky rekao da će parlament imati priliku da glasa o povlačenju predloga zakona o napuštanju Europske unije. Lider britanskih laburista Jeremy Corbyn izvinio se pristalicama zbog velikih gubitaka njegove partije na izborima, ali je obećao da će povratiti povjerenje glasača. U člancima objavljenim u britanskim listovima Sunday Mirror i Observer on je priznao neuspjeh stranke na izborima i prihvatio svoju odgovornost. Agencija za izbjeglice Ujedinjenih nacija i vlada Švajcarske organizovat će od 16. do 18. decembra globalni forum za izbjeglice u Ženevi i bit će to prvi svjetski sastanak te vrste. U središtu foruma bit će dogovor o izbjeglicama na načelima podjele tereta i odgovornosti s ciljem da se sveobuhvatnim rješenjima taj dogovor pretoči u konkretne akcije. Najmanje jedna osoba je poginula, više desetina je povrijeđena u zemljotresu koji je danas pogodio jug Filipina. Potres je bio magnitude 6,8 prema Američkom geofizičkom institutu sa epicentrom 90 km južno od Davao, glavnog grada na velikom ostrovu Mindanao na jugu zemlje. Danas je na olimpijskim planinama Bjašnicu Igmanu prilično zvanično otvaranje zimske sezone. Kantonalno javno preduzeće omogućilo je tim povodom danas besplatno skijanje. Iz Bihanka javljaju da je na sjeveru Bosne i Hercegovine povremeno pojačan promet vozila na izlazu iz zemlje. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Sutra se u Hercegovini, zapadnim područjima Bosne i Ukrajine očekuje uglavnom pretežno oblačno vrijeme, u ostatku zemlje sunčano. Bio pregled vijesti koje je pripremio Milado Bradović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. U našoj emisiji, pored ostalog, objavljujemo. Poslanik Evropskog parlamenta Tonino Picula o procesu integrisanja Bosne i Hercegovine.
Evropski parlament i Evropska unija neće odustati od stimuliranja Bosne i Hercegovine na napravi ključne iskorake u ovom kontekstu obnovljenog interesa za Zapadni Balkan i njegovu integraciju pod bilo kom modelu. Tu spada i Bosna i Hercegovina, ali tu pruženu ruku treba znati prihvatiti.
Više evropskih parlamentaraca posjetilo Bihać.
I think this was one of our most important
tema migranata bila je zapravo ključni razlog našeg dolaska. Ono što svakako možemo reći već sada da je vrlo jasno kako je gradu Bihaću potrebna veća podrška Europske unije.
Radnici iz Bosne i Hercegovine su dobrodošli kao ispomoć u Hrvatskoj.
Mi imamo samo pozitivna iskustva s njima. Neki su počeli u 3. mjesecu, neki su još uvijek tamo, neki koji su dobili ugovore na duži period. i sezona je bila jako uspješna.
Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije iz Goražda za vlast ima jasnu poruku.
Što je stvarna činjenica je da je naša država konvencijama i ostalim međunarodnim dokumentima preuzela obavezu jačanja ovih organizacija i da to čini u minimalnom obliku.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim temama.
Na vratima Europe.
Poslanik Republike Hrvatske u Europskom parlamentu, Tonino Picula, je krajem novembra dobio zadatak da izradi izvještaj s preporukama za otklanjanje blokada u procesu proširenja, koji će biti predstavljen na samitu Europska unija-Zapadni Balkan, koji je najavljen za maj u Zagrebu. O novom zadatku i odnosu BH političara prema integracijama Tonino Picula govori u današnjoj emisiji. Kako vidite značaj svoje nove uloge izvjestioca za preporuke o zemljama Zapadnog Balkana?
Moram prije svega kazati da sam doista zadovoljan i počašćen ulogom izvjestitelja za preporuke o Zapadnom Balkanu uoči nadolazećeg samita u Zagrebu, jer to nije običan posao draftiranja nekog rutinskog dokumenta, jer evo, stjecane okolnosti, riječ je doista o jednom pokušaju da se izrazi podrška procesu kojeg je obilježio uopće europski projekt u zadnjih 60 godina, a našao se u ozbiljnoj krizi. Moj zadatak u Europskom parlamentu je da doista pronađem jednu vrstu načina, metoda, da preporučim na koji način se taj proces može odblokirati, sve sa ciljem da za vrijeme hrvatskog predsjedanja idući 6 mjeseci, odnosno u Zagrebu negdje u svibnju, da se doista da novi zamah politici proširenja. Naravno da to neću moći napraviti bez ozbiljne suradnje sa svima onima koji podržavaju postupak proširenja, ali jednako tako moram znati čuti i kritičare, odnosno one koji imaju vjerojatno neke svoje razloge zašto smatraju da dosadašnja metodologija pregovaranja sa novim kandidatima ne zadovoljava.
Očekujete li da će Zagrebački samit ponuditi jasniju perspektivu proširenja za zemlje Zapadnog Balkana?
Ja bih očekivao da se neke pozitivne stvari dogode i prije Zagrebačkog skupa u svibnju mjesecu, odnosno da na nekim sastancima prije svega šefova vlada, dakle na Europskom vijeću, da se pronađe jedna vrsta i kompromisa, odnosno da se filtriraju neke ideje koje bi zapravo na Zagrebačkom samitu svibnju iduće godine doista dobili svoju punu političku potvrdu. Kao što znate, Zagrebački samit je samit prije svega onih koji odlučuju o politikama nacionalnih vlada, u ovom slučaju prema proširenju. On će biti završnica, ja bih rekao, jednog procesa koji je već sada uzeo maha, jer kao što znate formirana je nova komisija, ona je evo, već na neki način istaknula svoje ambicije i na području ekološke tranzicije cijele Europske unije. Vrlo je ambiciozna, ali jedna od njezinih ambicija je da bude upamćena kao geopolitička komisija, dakle komisija koja širi utjecaj temeljne europske vrijednosti izvan našeg kontinenta. Mislim da se ona mora prije svega dokazati u svom neposrednom susjedstvu, ako Balkan možemo nazvati susjedstvom. Ja smatram da je on dio, naravno, europske priče. Prema tome očekujem da će i gospođa Ursula von der Leyen, koja je odnos prema Zapadnom Balkanu u svom govoru stavila čak i ispred transatlantskih odnosa. Jednako tako očekujem da će se obistiniti ono što je rekao i novi povjerenik za pregovore i proširenje Oliver Varhelyi, nadajući se da će u njegovom mandatu barem jedna od zemalja Zapadnog Balkana i postati punopravna članica. Dakle, puno je dobre volje. Komisija bi trebala koncem siječnja izaći sa jednom svojom strategijom, pogledom na nastavak proširenja. Nedavno je ovo 9 članica Europske unije ponudila svoj dokument kao neku vrstu nastavljanja na onoga što je Macron predložio, tako da je puno toga što se kaže u zraku i treba će naprosto te inicijative posložiti kako bi na Zagrebačkom samitu točno 20 godina nakon prvog Zagrebačkog samita na kojem sam osobno sudjelovao kao ministar vanjskih poslova Republike Hrvatske, kako bi se doista dogodio jedan, ja bih rekao, jedno poticanje politike proširenja koja vjerujem da je pitanje identiteta cjelokupne Europske unije.
A što mislite o ovim posljednjim prijedlozima? Evo, rekli ste prijedlog Francuske pa ovih 9 zemalja. Koliko to pomaže zapravo zemljama koje žele postati članicama Europske unije?
Ne podcjenjujem probleme koje je izazvao stav francuskog predsjednika, ali on je zapravo završnica jednog pokreta odbijanja daljnjeg proširenja, koji zapravo tinja već godinama, evo već negdje tamo od 2014. odmah nakon što je Hrvatska ušla u sastav Europske unije, bilo je posve jasno da je proširenje doživjelo svoje vrhunce tamo negdje oko 2004. godine i da je ta politika sve više gurana na stranu i zbog problema s kojima su se nosile pojedine zemlje članice, ali zbog nekih općih prilika u europskom susjedstvu. Međutim, ovo što sada naravno se događa jeste dobra stvar, a da je zašto smatram da je dobra stvar? Zato što se politika proširenja vratila u središte, u centar političke debate. I sad imamo, doista neću reći višak, ali imamo puno prijedloga kako izaći iz ovoga škripca u kojem su se članice Europske unije dovele, jer nisu problem isfiltrirale i riješile prije nekoliko godina. Dakle, 9 zemalja s jedne strane nadovezuje se na francuski prijedlog, koji je u mnogome radikalan. On doista predstavlja jednu posve drugačiju alternativu u ovom modelu kojeg imamo sada. Ja smatram da on nije do kraja korektan, jer kritika pregovaranju 35 poglavlja nije nastala preko noći ni iz vakuma i ona isto posljedica određenog promišljanja i strukturiranja kako kandidatkinja može postati članica, tako da je ta metodologija s vremenom i nadograđivana, jel? I ja smatram da je važno za zemlje Zapadnog Balkana da prate tu diskusiju, iako moram kazati one imaju nejednaku poziciju. Ja bih rekao da postoji ne 6 država sa Zapadnog Balkana, nego 3 para, znači 3 puta po 2 zemlje, jer se ne nalaze, kažem, u jednakoj poziciji. S jedne strane imate Crnu Goru i Srbiju koji su odmakli u pregovorima, pogotovo Crna Gora. S druge strane imate Sjevernu Makedoniju i Albaniju koje su odavno zemlje kandidatkinje, ali nikako da počnu stvarne pregovore. I naravno, s treće strane imate Kosovo i Bosnu i Hercegovinu koje doista zaostaju za ostalima i ja bih rekao da, ali ne bih volio da me se shvati cinično, ali je to istina, da njima posve sve jedno pod kojim modelom će početi i završiti pregovore članice.
Vidite li neki ključni moment kako bi se reforme ubrzale i konačno Bosna i Hercegovina krenula na put kandidatskog statusa?
Pa mislim da tu treba biti posve jasan za višegodišnju stagnaciju Bosne i Hercegovine. Nije kriv ni Brexit, niti je kriv kriza na istoku Ukrajine, niti je kriva migracijska kriza iz Sjeverne Afrike ili iz Bliskog istoka. Prije svega za tu stagnaciju kriva je politika u Bosni i Hercegovini, koja evo nikako ne uspjeva otključati prije svega odavno prepoznate disfunkcionalnosti postojećeg sustava dejtonskog poretka, i dok se tu ne naprave neki ključni iskoraci, doista oni koji prije svega upravljaju procesima u Bosni i Hercegovini bit će zaštićeni. Oni će se uvijek sakriti iza izbornog legitimiteta, evo ljudi su ih birali. Međutim, ja vjerujem da u njihovom najboljem interesu nisu radikalne ili barem dugoročne reforme Bosne i Hercegovine, jer bi oni doveli u pitanje njihovu političku i svaku drugu poziciju. Prema tome, dok se ne izvrši jedna vrsta kvalitativnog, ja bih rekao, vanjskog pritiska ili motivacija koja dolazi izvana, ali doista i drugačijeg ponašanja samih građana koji bi trebali možda birati neke druge političke opcije, ne vjerujem da će se zapravo u Bosni i Hercegovini u dovoljnoj mjeri pripremiti kako bi prihvatila bilo koji predloženi model pregovaranja. Europski parlament i Europska unija neće odustati od stimuliranja Bosni i Hercegovine da napravi ključne iskorake. Naravno da u ovom kontekstu obnovljenog interesa za Zapadni Balkan i njegovu integraciju pod bilo kom modelu, da tu spada i Bosna i Hercegovina. Ali tu pruženu ruku treba znati prihvatiti.
Govorio je poslanik Republike Hrvatske u Europskom parlamentu Tonino Picula.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Energetska zajednica prekinula je pregovore sa vladom federacije te najavila pokretanje postupka protiv Bosne i Hercegovine zbog kreditiranja izgradnje bloka 7 termoelektrane Tuzla. Spor je nastao jer između BiH vlasti i energetske zajednice ne postoji zajednički stav o tome da li je garancija za kineski kredit državna pomoć ili nije. Slušamo Aidu Džugum.
U razgovoru za Radio Slobodna Evropa pomoćnik direktora i pravni zastupnik energetske zajednice Dirk Bašl kaže da su pregovori prekinuti, ali ne i procedura.
Činjenica je, to naglašavam, da su pregovori narušeni i da nema dogovora, ali to ne znači da je gotovo. Naprotiv, riječ je samo o drugoj proceduri. Riječ je o proceduri koja je predviđena sporazumima energetske zajednice, a koju se naziva procedurom prekršaja. Na kraju mi imamo pravo u našoj procjeni da država garantuje kroz državnu pomoć, iako kolege iz Federacije Bosne i Hercegovine, kao i država Bosne i Hercegovina, tvrde da nema državne pomoći. Mi smo zaustavili pregovore, ali procedure će biti nastavljene i na kraju ćemo saznati da li je ili ne sve urađeno prema evropskim standardima.
U vladi Federacije BiH su bez odgovora na uporne pozive i upite Radija Slobodna Evropa. Osim informacije da će o ovoj temi biti zakazana tematska sjednica parlamenta Federacije 14. januara. U međuvremenu pripremni radovi za izgradnju bloka 7 u Tuzli traju već gotovo mjesec i po dana. Ni u Elektroprivredi BiH nisu komentarisali odluku energetske zajednice o prekidu pregovora sa vlastima u Federaciji, ali su naglasili da je značaj bloka 7 za Bosnu i Hercegovinu ogroman, jer se stiče energetska nezavisnost u narednih 50 godina. Sa time se ne slaže Denis Žiško iz Centra za ekologiju i energiju Tuzla.
Izgradnjom bloka 7 mi se vežemo za ugalj i proizvodnje energije iz uglja za period sljedećih 40 do 50 godina. Evropa želi da bude kompletno dekarbonizirana najdalje do 2050. I ono što se može desiti je da ćemo mi izgubiti vrijeme, potrošit ćemo naš novac, jer ovo nije kineska investicija, ovo je kredit koji mi uzimamo od kineske banke, i onda ćemo mi jedva i vratiti taj kredit, a valjda ćemo za 20 godina biti na vratima te Evrope, i onda ćemo morati zatvoriti tu termoelektranu.
Ukupna vrijednost projekta izgradnje bloka 7 je 722 miliona eura. Od toga 15% je vlastito učešće Elektroprivrede BiH, dok je ostatak kredit kineske Exim banke.
U Bihaću su boravili i o migrantskoj krizi sa gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem razgovarali nekoliko poslanika Evropskog parlamenta iz Njemačke i Švedske. Osnovne poruke prenosi Dženita Duraković.
Osim što je gradu Bihaću neophodna pomoć kako Europske unije, tako i državnih, federalnih i kantonalnih nivoa vlasti, nedopustivo je što Hrvatska ilegalno protjeruje migrante sa svog terena na područje Bosne i Hercegovine. Kao članovi parlamenta, tome se protivimo i zalagat ćemo se protiv takve prakse, kazala je nakon sastanka sa bihaćkim gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem Cornelio Ernest, članica Libe komiteta koji se brine o građanskim slobodama građana Europske unije i zastupnica u Europskom parlamentu.
I think this was one of our most important
Tema migranata bila je zapravo ključni razlog našeg dolaska. Ono što svakako možemo reći već sada da je vrlo jasno kako je gradu Bihaću potrebna veća podrška Europske unije, ali i federalne vlade i kantonalne vlade, kako bi se mogao bolje nositi sa ovim velikim zapravo pritiskom kojeg osjeća zbog velikog broja ljudi koji se trenutno nalaze na ovom području. Dvije glavne poruke koje bih htjela reći, osim činjenica da je Bihaću očito potrebna veća podrška sa svih viših razina, želim naglasiti da je potpuno nedopustivo što Hrvatska ilegalno protjeruje ljude sa svojeg terena na područje Bosne i Hercegovine. To je nedopustivo i mi ćemo se kao članovi Europskog parlamenta svakako protiv toga boriti. Evidentno je da je potrebna i na europskoj razini reforma sustava azila kako bi se pružili bolji uvjeti ostanka i mogućnost ostanka tim ljudima unutar Europske unije, a isto tako i ojačavanje sustava azila u samoj BiH.
Ernest je dodala da je na europskom nivou neophodna i reforma sistema azila kako bi se pružili bolji uvjeti i mogućnost ostanka izbjeglica i migranata unutar Europske unije, kao i da je potrebno jačanje sistema azila unutar Bosne i Hercegovine.
Refugees were deported to Bosnia from Bulgaria.
Situacija sa Bugarskom i Grčkom jedan je od pokazatelja da je sustav azila i prihvata tih ljudi u Europskoj uniji zapravo izrazito potrebna reforma. Nedopustivo je da Bosna kao jedna od siromašnijih zemalja u ovom dijelu Europe mora rješavati probleme koji nisu samo vaši problemi, nego su problemi Njemačke i zemalja koje bi imale mnogo veći prihvatni kapacitet. U tom smislu mi se zalažemo za ponovno otvaranje granica na način kojim bi omogućio tim ljudima da zaista dođu do svojeg odredišta i da ih se tretira na pošten način, jer sustav azila u Europi u ovom trenutku je nepošten.
Ovo nije samo problem Bosne i Hercegovine, ovo je naš zajednički problem i imamo zajedničku odgovornost prema tim ljudima, istakla je zastupnica u Europskom parlamentu iz Švedske Malin Björk.
Ono što je također naša dužnost kao zastupnika u Europskom parlamentu je da adresiramo pitanje zatvorenih granica. One moraju biti otvorene, mora postojati legalan način za te ljude da uđu u Europsku uniju. I ono na čemu ćemo svakako raditi je pod svaku cijenu zaustavljanje graničnog nasilja i ilegalnog protjerivanja ljudi iz Hrvatske natrag na teritoriju Bosne i Hercegovine. To je nedopustivo.
Poslanice u Europskom parlamentu Cornelia Ernest, Özlem Demirel iz Njemačke i Malin Björk iz Švedske sa saradnicima sastankom sa bihaćkim gradonačelnikom Šuhretom Fazlićem započeli su svoju posjetu Bosni i Hercegovini i Unsko-sanskom kantonu, tokom koje će obići i privremene prihvatne centre te razgovarati sa izbjeglicama i imigrantima koji u njima borave. A i ova posjeta dio je aktivnosti koje gradska uprava vodi s ciljem lobiranja u centrima odlučivanja u Europi, kako bi ukazali na probleme sa kojima se ovaj grad već dvije godine suočava, kaže bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić.
Ovo je grupa od tri parlamentarca Europska sa svojim savjetnicima, koji su došli, koji su svjesni onoga što se dešava ovdje, koji su spremni da pomognu gradu Bihaću i koji su spremni da sve ove probleme koje mi imamo da na neki način daju to do znanja i u Europi i u Europskom parlamentu i u medijima, europskim medijima. To je meni glavni cilj i mislim da polako uspijamo u tome i da smo na neki način pokazali da migrantska kriza ne postoji, već dvije godine postoji u Bosni, ne postoji u Bosni i Hercegovini, nego da postoji u Bihaću i da mi se suočavamo s tim i da onaj ko je žrtva u svemu tome su stvari grad Bihać i građani Bihaća.
Gradonačelnik Fazlić pozdravio izmještanje migranata iz kampa Vučjak, ali i ponovio da je neophodno sistemsko rješenje migrantske krize u Bosni i Hercegovini, te da je kada je u pitanju grad Bihać neophodna i uspostava tranzicijskog centra u ovom dijelu Bosne i Hercegovine.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hotelsko-ugostiteljska preduzeća iz Republike Hrvatske sve više traže sezonske radnike iz Bosne i Hercegovine koje u turističkoj ljetnoj sezoni upošljavaju u hotelima, restoranima i kampovima na Jadranu. Tim povodom u Brčkom su boravili predstavnici Jadran grupacije iz Malog Lošinja, zabilježio Zoran Matkić.
Sezonski radnici iz Bosne i Hercegovine su se pokazali kao vrijedni i odgovorni radnici i veoma su poželjni u našim turističkim objektima, kaže Dragomir Brkić, predstavnik Jadran grupacije iz Malog Lošinja.
Mi imamo samo pozitivna iskustva s njima. Neki su počeli u trećem mjesecu, neki su još uvijek tamo, neki koji su dobili ugovore na duži period i sezona je bila jako uspješna, zahvaljujući prije svega našim djelatnicima i kvaliteti usluge koju smo svi skupa ponudili našim gostima.
Kuhari, konobari, recepcionari, sobarice, vozači i trgovci samo su neka od najtraženijih zanimanja u turističkoj sezoni. Jadran grupacija potražuje preko 900 sezonskih radnika. Vrijeme jeftine radne snage je prošlost, naglašava Brkić.
Recimo da je plaća barem tri puta veća koliko sam ja informiramo o plaćama ovdje, barem tri puta je veća i uz to se može još i dobro zaraditi ako netko želi odraditi koji prekovremeni sat, ako je netko sposoban konobar, naravno da će dobiti nekakvu nagradu za to od gostiju i obezbeđujemo stan, hranu, smještaj, naš djelatnik nema potrebe ništa da potroši sa strane.
Brčaci Eldin Martinović i Šaban Fezić već imaju iskustva kao sezonski radnici na Jadranu.
Dosta su nam pružali, stvarno, samog smještaja, od hrane, od uslova koje smo imali, imali smo, znači, svaki dan neko novo učenje, prezentacije od samih vina, kava i mnogo toga. Zatim imali smo obavezno, da mnogi ne misli da nema dana slobodnog, imali smo dan slobodan, 8 sati se radi, sve prekovremeno je plaćeno. I stvarno imali smo dosta, znači, zainteresovanja od samog učenja, pa tako želimo i ovu sezonu isto to da uradimo.
Bio sam prošle godine u Jadranka trgovini radio, u Malom Lošinju imam jako dobra iskustva, sve je pozitivno, zaista korekt su ljudi, ispoštovali su sve što su obećali, hrana, smještaj, plaće, prekovremeni, sve isplaćeno, znači nikakvih problema nije bilo.
Osim zarade, sezonski radnici iz Bosne i Hercegovine stiču i određena znanja i vještine, posebice učenjem stranog jezika, kaže predstavnik Jadran grupacije Dragomir Brkić.
jer to nije nekakav napor koji će djelatnik uložiti samo radi nas. To će mu svakako ostati i on postaje vrijedniji i kvalitetniji, a znanje jezika je neophodno. Jer će, mislim, logično, situacija je takva da naši gosti su uglavnom stranci i svakako je potrebno se znati i moći korektno sporazumijevati s njima.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Zahvaljujući podršci organizacije Care International, a ne lokalnih vlasti, udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije iz Goražda nastavlja funkcionisati na kraju teške godine. U okviru udruženja djeluje i radionica Životna pomoć, u kojoj članovi izrađuju različite proizvode i na taj način pokazuju kako su itekako korisni članovi društva. S njima se družio i naš reporter Alen Bajramović.
Amela Imamović je menadžer prodaje u radionici Životna pomoć udruženja oboljelih od cerebralne paralize i distrofije iz Goražda. Sretna je što je dobila priliku da radi jer je dugo bila nezaposlena. Kaže da je radionica sa 4 uposlenih, od kojih su 3 osobe sa invaliditetom, poput jedne porodice. Ipak, opstanak njihovih radnih mjesta ovisi od prodaje papuča, jastuka i sličnih artikala.
Mi uvijek kažemo da radionica, nažalost, nije samodrživa, ali zaista se trudimo i kroz ovaj projekat smo imali jako puno promocija po raznim gradovima, učešće na sajmovima, učešće na obilježavanjima dana osoba sa invaliditetom, osoba sa cerebralnom paralizom, gdje smo uvijek nastojali da promovišemo radionicu i proizvode, tako da smo i gostovali na nekim televizijskim kućama i tako da smo zaista, koliko god smo bili mogućnosti, trudili se da to promovišemo.
Radionica Životna pomoć dobila je značajnu pomoć kroz projekat unapređenje socijalnih usluga kroz jačanje nevladinih organizacija u Bosni i Hercegovini, kojeg implementira Care International Balkans uz podršku Care Češka i vlade Češke. Projekat ima za cilj da ojača trenutno slab socijalni sistem u Bosni i Hercegovini i poboljša pristup pravima i ukupnoj socijalnoj uključenosti marginalizirane i ugrožene lokalne populacije. Konkretnije, Amela je jedan od stručnjaka koji su angažirani kroz ovaj projekat u nekoliko nevladinih organizacija kako bi ojačali njihov kapacitet i olakšali borbu sa tržištem. Kroz projekat je finansirana i nabavka opreme ili sanirane prostorije u kojima rade udruženja koja okupljaju socijalno osjetljive grupe stanovništva. Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije iz Goražda bilo je domaćin sastanka nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine koje učestvuju u ovom projektu. Branislav Tanasijević, projekt menadžer Care International Balkans.
Danas smo ovdje u Goraždu i želja nam je da ostalih 6 organizacija koje su na projektu dođu i uvjere se u rezultate aktivnosti da posjete radionicu, gdje smo mi uložili sredstva sa željom da ova radionica može da stvori uslove da se zaposli još više, kako da kažem, njenih korisnika ili njene ciljne grupe, a da to komercijalno bude, kako da kažem, na nivou da bude vidljivo na BiH tržištu.
Udruženje oboljelih od cerebralne paralize i distrofije često opstaje zahvaljujući podršci međunarodnih organizacija, prijatelja iz Njemačke i sugrađana koji kupuju njihove proizvode. Pogotovo u godinama poput ove, kada političarima koji odlučuju o raspodjeli budžeta, njegovi članovi nisu prioritet. Predsjednica udruženja Mirsada Čulov.
Ova godina, moram da kažem, nije izborna i mi nismo imali ni uspjeha, ni mogućnosti realizovati ni jedan projekat osim ovoga koji smo već imali sa humanitarnom organizacijom Kijer.
Udruženje od gradske uprave dobija 250 maraka mjesečno za režijske troškove. Od vlade Bosansko-Podrinskog kantona u 2019. godini za sada samo obećanje da će do kraja godine dobiti 1500 maraka.
Ono što bi ja rekla i što je stvarna činjenica je da je naša država konvencijama i ostalim međunarodnim dokumentima preuzela obavezu jačanja ovih organizacija i da to čini u minimalnom obliku kada je u pitanju i kadrovska pomoć i financijska sve.
Rijetki su primjeri poput ovog u Goraždu da oboljeli od cerebralne paralize pokazuju da mogu biti itekako korisni članovi društva. Svoje proizvode izrađuju od ostataka materijala iz obližnje tekstilne firme, a u njihovu izradu ulažu puno truda, ljubavi i želje da ne ovise od pomoći, već da im se pruži šansa i u godinama koje nisu izborne.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.